Jadi gue jual beli saham, jual beli saham. Tapi gue nggak ngerti. Bahkan analisa teknikal pun gue nggak tahu.
Oh, oke. Okay.
Gue hanya mendengar berdasarkan kata teman gue apa nih yang bagus. Ya udah gue beli. Bahkan kodenya gue tahu, sahamnya gue nggak tahu apa.
Hai semua, gue Vanuel.
Dan gue William Hartanto.
Selamat datang di
episode ketiga dari podcast Sobat Cuan.
Yeay. Seru ini ya, udah episode ketiga ya akhirnya ya. Pada episode kali ini, kita kedatangan satu bintang tamu nih. Seorang praktisi dari pasar saham. Halo bro.
Halo, halo.
Boleh gak kenalin diri dulu?
Boleh, boleh. Nama gue Zomi Wijaya. Gue ini seorang praktisi pasar modal. Biasa kalau misalnya orang-orang sebut itu seorang value investor.
Oh, ya. Oke. Jadi bro Zomi ini adalah seorang value investor ya?
Betul, betul bro.
Oke, oke. Ini sebelum mulai kita coba tanya-tanya dulu ya, sobat cuan. Udah dari kapan bro, kalau boleh tahu, berinvestasi di pasar modal?
Gua pertama kali beli saham itu di awal tahun 2015.
Di awal tahun 2015?
Iya, itu pertama kali gue beli.
Terus, nah, terus, terus?
Nah, semenjak itu, gua masih belum jadi seorang value investor di situ. Jadi gue jual beli saham, tapi gue nggak ngerti. Bahkan analisa teknikal pun gue nggak tahu.
Oh, oke. Okay.
Gue hanya mendengar berdasarkan kata teman gue apa nih yang bagus. Ya udah gue beli. Bahkan kodenya gue tahu, sahamnya gue nggak tahu apa.
Contohnya apa tuh waktu itu?
Gue beli saham BBKP.
Oke.
Oke. Gue literally nggak tahu itu apa sebetulnya.
Bukan ikan bawal kecap gitu.
Nggak tahu juga gue kalau misalnya isinya ikan bakal cek kecap kan.
Oke, oke. Terus, terus, terus.
Nah, selanjutnya dari tahun 2015 itu gue mulai, gue sempet rugi.
Oke.
Gue rugi di sama waktu itu karena devaluasi yuan, gue masih ingat waktu itu. Semenjak itu gue sempet berhenti sebentar.
I see.
Udah gitu gue coba pelajarin lagi gitu. Gue coba pelajarin lagi hingga akhirnya gue belajar sama dari buku-bukunya Warren Buffett.
I see.
Tentang value investing. Nah, mulai dari situ lah gue belajar pelan-pelan gimana sih cara memilih perusahaan yang benar hingga akhirnya gue menjadi investor jangka panjang.
Oke, okay. Ya. Oke, okay. Jadi ini cocok banget ya kedatangan Bro Zomi ini karena kita nyambung yang kemarin ngomongin soal value soal investasi. Oke, okay. Sebelum kita masuk ke topik, kita mau review dulu nih sejenak. Will, gimana Will? Minggu lalu, semingguan lalu, ini kejadian-kejadian market hari ini dan beberapa hari yang lalu, ada yang menarik gak?
Wah, seluruh dunia berpesta bro.
Woo!
Gimana enggak ya, perang dagang akhirnya sudah damai dagang gitu ya. Akhirnya. Kemarin pas pertemuan G20
di Buenos Aires ya.
Iya, itu di situ Trump sama Xi Jinping itu Presiden China, Presiden AS membuat persetujuan untuk menghentikan kenaikan tarif. Ya, malah China berjanji ya kan beli produk AS lebih Amerika tuh lebih banyak lagi.
Walah.
Nah, langsung deh pagi-pagi market Asia naiknya ngeroket ya, semua ya. Dan kita enggak kalah ikutan juga.
Kita nomor berapa hari ini?
Kita hari ini kalau urutan belum ngitung sih, tapi ya masih top 5 sih.
Masih top 5 ya.
Iya.
Tadi pagi kalau enggak salah Nikkei sempat 2% ya.
Iya.
Luar biasa.
Apalagi yang di China juga, Shanghai China juga 2% ya. Ke atas.
Luar biasa. Akhirnya mereka rujuk juga ya.
Iya. Emang perang dagang itu enggak bisa ditahan lama-lama lah. Maksudnya gini. Tarif dinaikin. Mau sampai kapan? Apa negara yang dikasih tarif naik itu mau terima? Ya, pilihannya adalah berhenti berdagang dengan Amerika atau cari mitra dagang lain begitu kan. Jadi in the long term gak akan menguntungkan juga buat Amerika. Ngancem-ngancem dengan tarif yang naik pada akhirnya gak akan menguntungkan dia begitu.
Iya. Mungkin ini gimmick politiknya Mr. Trump kali ya.
Mungkin aja ya.
Dia udah pas lagi pidato, pas lagi kampanye udah, wah oh, saya akan kembalikan pekerjaan. Pas dia jadi presiden, saya naikkan tarif. Udah berapa lama? Damai yuk.
Bisa jadi ya, make America great again ya.
Iya, ya, gimmick aja gitu. Nggak tahu ya, kacamata saya sih bilang gitu ya, kayak ya udahlah, kayak tembok Meksiko nggak jadi-jadi kan sampai sekarang.
Ah betul tuh.
Iya emang apa menutup diri tuh nggak ada yang menguntungkan siapapun gitu sebenarnya ya.
Nah dan hari ini rupiah kita sudah menguat lagi sampai 14.240 per dolar Amerika. Kalau menurut data di investing.com tadi pagi malah sempat tembus 13.975.
Wow,
tapi okay. Itu cuma sebentar dikembalin lagi naik ke 14 ribuan. Tapi ya itu udah anggap aja udah dikasih tanda-tanda lah begitu. Yeah, nah, intinya hal-hal itu yang bikin market kita tuh euforia hari ini.
Luar biasa.
Gitu.
Ini rupiah kita terlemah tahun ini di 15.600 ya sempatnya. 15.600 apa?
15.500-an mendekati 15.600.
15.500-an ya. Itu berarti udah sekitar 1.200-1.300 poin ya menguat ya.
Yeah.
Luar biasa. Ini intermezzo sejenak ya sebelum kita lanjut. Ini apa ya, kadang orang Indonesia tuh lucu ya, ketika US tiba-tiba menguat banget, orang-orang kan rugi sahamnya ya.
Ya.
Itu banyak yang cut loss.
Ya.
Terus ngubah duit sahamnya jadi beli dolar.
Nah.
Padahal dolar lagi kuat-kuatnya.
Nah, itu dia.
Gak lama sahamnya rebound, rupiahnya menguat. Jadi dia rugi dua kali.
Nah, itu dia. Kalau yang edukasinya kurang, mereka cenderung malah beraninya pas lagi tinggi-tingginya. Nah, itu kenapa hari ini Zomi akan ajarin kita bagaimana menilai value saham sih, dan kapan waktunya kita harus beli. Apa memang pas lagi rally kita baru beli atau gimana begitu.
Betul.
Oke, bro, siap. Gimana, kita mulai aja masuk topik ya.
Oke.
Terakhir kita lagi ngomongin apa, Will? Waktu
terakhir itu kita ngebahas tentang bagaimana kita pilih saham dengan kenalin produk dan perusahaannya ya. Kalau kemarin dari gue itu kenalin produknya dulu, misalnya coba cek dompetnya ada kartunya apa aja sih, kartu banknya misalnya BCA, BRI, Mandiri. Nah, tinggal lihat apakah perusahaan tersebut ada TBK-nya nggak. Kalau ada, maka itu sahamnya diterbitkan di Bursa Efek, tinggal cari di Google kodenya apa gitu.
Ini satu apa sefu ya sama Warren Buffett ini.
Iya.
Gimana, bro? Zomi.
Setuju. Untuk gue pribadi setuju banget sama William. Untuk kalau misalnya kita baru berinvestasi di saham khususnya, kita bisa berinvest di perusahaan-perusahaan yang kita kenal terlebih dahulu.
Okay.
Setuju ya, Will ya?
Banget.
Iya. Jadi kalau misalnya seandainya nih kita sering makan, katakanlah Indomie.
Oke.
Okay. Nah, Indomie ini dimiliki oleh Grup Salim.
Grup Salim.
Oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kodenya tuh ICBP. Nah, kalau misalnya kita hobi doyan makan Indomie, kita bisa beli tuh saham ICBP itu.
I see.
Ya, perusahaan-perusahaan yang produknya tuh bahkan 5-10 tahun lagi masih terus dipakai.
Betul.
Gitu. Kalau misalnya Indomie kan bayangan kita mungkin 5-10 tahun lagi tetap dipakai ya.
Ya.
Gitu.
Yang saya bingung tambah mahal ya Indomie. Itu artinya marginnya makin bagus ya.
Masih kalau misalnya akhir bulan masih tetap banyak yang beli kok.
Masih tetap banyak yang beli walaupun tambah mahal gitu ya. Tambah mahal tambah kecil.
Betul.
Oke. Terus gimana nih? Kan kita udah tahu nih ketika kita memutuskan membeli Indofood CBP gitu untuk membeli saham Indomie yang setiap akhir bulan kita jadi pertolongan pertama.
Betul.
Itu gimana tuh, Abi? Apakah kita langsung beli gitu aja atau?
Nah, emang untuk investor-investor yang baru mulai bersaham, itu kita mulai dari investasi di perusahaan-perusahaan yang kita kenal.
Oke.
Okay. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih serius lagi, kita nggak cukup sampai di situ. Kita harus mempelajari perusahaan tersebut.
Oke.
Okay. Kadang ada beberapa perusahaan yang dia terkenal, tapi perusahaannya nggak bagus. Itu contohnya adalah Garuda Indonesia.
I see.
Kalau misalnya seorang investor yang baru ngelihat Garuda Indonesia itu pasti bagus. Tetapi kalau
pramugarinya cantik-cantik.
Iya, pramugarinya cantik-cantik ya. Pelayanannya oke banget.
Iya.
Tapi kalau misalnya kita lihat laporan keuangan atau laporan tahunannya,
bikin sakit mata.
Rugi gitu.
Dan histori harga sahamnya tuh sedih ya, dari IPO sampai hari ini enggak balik-balik tuh harga IPO-nya tuh.
Setuju Will. Nah, ini belum tahu kapan. Bahkan kalau waktu Garuda Indonesia ini, dia harusnya diuntungkan waktu minyaknya rendah. Tapi waktu tahun 2015-2016, perusahaannya tetap gak menguntungkan.
Luar biasa.
Waktu minyaknya rendah. Apalagi kemarin minyaknya sempat tinggi ya.
Iya, mau gimana lagi.
Bingung juga ya, kayak gitu.
Oke, okay. Terus.
Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru belajar berinvestasi, itu bisa membuka website bantuan yang namanya www.idx.co.id.
Oke.
Okay. Nah, di website ini sudah tersedia seluruh informasi dari perusahaan terbuka yang mau kita pelajarin.
Oke. Nah, tadi kan udah dibilang bahwa kalau misalnya perusahaan yang kita tahu, yang kita terkenal, yang terkenal untuk kita, tapi belum tentu bagus gitu kan ya.
Betul.
Ada tips and trick nggak yang simple gitu? Gimana sih caranya kita bisa tahu nih perusahaan beneran bagus atau enggak?
Oke.
Ada nggak?
Tips and tricknya gampang sebetulnya. kita bisa buka yang tadi saya bilang. Tadi gue bilang www.ids.co.id. Di sana disediain yang namanya laporan tahunan. Kita bisa lihat di perusahaan tercatat laporan keuangan tahunan. Nanti tinggal buka aja laporan tahunan perusahaan. Nah, di sana dijelaskan bahwa apakah sebuah perusahaan tersebut untung atau rugi.
Itu lihat di laporan tahunan apa laporan keuangan? Kan kadang suka
dibingung. Dua-duanya. Kita bisa lihat di dua-duanya.
Oke.
Nah, tapi untuk investor yang baru mulai, biasa mulainya dari laporan tahunan. Lebih mudah dibacanya.
Gitu.
Nah, kita bisa lihat ke mungkin ke grafik angkanya. Di situ bisa kelihatan apakah trennya dia bertumbuh atau enggak.
Apanya nih yang bertumbuh nih?
Nah, yang bertumbuh itu dua yang bagus. Yang pertama ekuitasnya, modalnya. Yang kedua laba bersihnya. Tentu kita sebagai pemilik perusahaan pengen perusahaan yang untung dan bertumbuh.
I see. Oke. William, ada yang mau ditambahin enggak, Will, soal ini?
Enggak ada, lanjutin aja.
Lanjutin dulu ya. Sip. Nah, laba bersih yang bertumbuh. Nah, kan kalau misalnya kita adalah tadi kan saya Mas Zumi sempat ngomong istilah value investing.
Betul. Ya kan?
Nah, apa sih sebenarnya value investing itu? Ini harusnya di awal ya pertanyaan. Tapi enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Oke, value investing itu sebenarnya sebuah teknik itu membeli sebuah perusahaan di harga yang berada di bawah nilai intrinsiknya.
Oke,
mungkin
itu mungkin
gua
jelasin, textbook gitu ya.
Gue jelasin dikit nih.
Gimana aja
kalau misalnya. Mungkin analoginya gue masukin ada sedikit analogi. Kalau misalnya ada gue punya kenalan seorang investor juga. Tapi dia bukan investor di saham. Investor di properti. Tapi dia menerapkan yang namanya value investing. Nah, kalau dia ini suka berinvestasi katakanlah di rumah di Tangerang. Rumah di Tangerang ini anggaplah kisaran harganya 1 miliar. Nah, dia nggak mau untuk beli rumah yang 1 miliar tersebut. Dia nunggu ada orang yang menjual di harga yang 500 juta atau mentok di 700 juta.
I see.
Nah, dia membeli di bawah nilai intrinsiknya. Yang mana harga wajar rumah di Tangerang tersebut 1 miliar. Dia maunya beli 500 atau 700 juta itu.
Buy at discount gitu ya?
Betul. Kita maunya itu untung waktu beli.
Untung waktu beli.
Bukan untung waktu jual.
I see.
Nah, itu.
I see. Ini oke banget ya analoginya ya. Kayak kalau bisa gak kita bilang kayak misalnya kita beli sesuatu pas lagi flash sale, pas lagi diskon 70%.
Betul banget.
Itu kita ada untung pas beli. Tapi ingat ya teman-teman, kayak kemarin kita udah bahas, yang dibeli itu aset yang nanti bisa menghasilkan sesuatu bukan kita. Jangan yang apa ya?
Konsumtif.
Konsumtif.
Jangan yang konsumtif.
Malah menjadi beban buat kita.
Betul.
Jadi prinsip nyari diskon itu jangan cuma diterapkan di 11-11, 12-12 gitu ya.
Betul.
Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara kita nentuin nilai intrinsik itu?
Untuk menentukan nilai intrinsik,
mungkin ini pertanyaan rada ribet ya, mungkin yang lebih, yang sederhana, yang gampang gitu untuk orang.
Sebenarnya untuk menganalisa sebuah nilai intrinsik perusahaan, kita butuh bantuan dua rasio. Rasionya namanya price to earning ratio dan price to book value ratio. Mungkin gue jelasin dikit, singkat aja, PER apa, PBV apa. PER itu adalah mahal murahnya sebuah saham berdasarkan laba bersihnya. Gitu. Semakin kecil, perusahaan tersebut semakin murah.
Paham. Contohnya deh, misalnya PER-nya 2 gitu.
Kalau misalnya PER 2, anggapan kita membeli sebuah saham harganya 1000. Dalam 2 tahun kita akan balik modal berdasarkan harga yang kita bayarkan.
Kenapa bisa 2 tahun kita balik modal?
Karena kita bandingkan dengan labanya. Misalnya harga sahamnya 1000, labanya 500, 2 tahun kita balik modal dong.
Jadi kalau PR itu perbandingan antara harga dengan laba bersihnya gitu ya.
Betul, simpelnya seperti itu.
Jadi kalau misalnya kita punya warung, warungnya ini ngasih kita laba 1 juta setahun misalnya. Setahun ya berarti labanya.
Setahun.
Kita
ngomong setahun ya.
Setahun ya. Terus saham dari warung itu kita jual harganya 2 juta, artinya dengan harga 2 juta, laba bersih setahunnya 1 juta, berarti PER-nya 2 gitu.
Betul sekali.
Betul sekali. Semakin rendah semakin
murah.
Murah. Itu kalau PER gitu ya.
Betul. Nah, PER di bursa ini yang menarik itu di bawah 7 kali.
Di bawah 7 kali.
Di bawah 7 kali.
Oke, oke. Jadi kalau misalnya ada PER di bawah 7, terus perusahaannya kita barangnya sering kita lihat gitu dan bisa kita beli kurang lebih.
Itu bisa jadi sebuah opportunity.
Oh, bisa jadi sebuah opportunity. Jadi jangan sebuah buru-buru opportunity. Beli ya,
jangan teman-teman. Buru-buru.
Oke, oke. Oke, itu PER untuk laba bersih. Kalau yang satunya lagi?
Nah,
yang atau satu, PER masih mau nambahin?
Udah cukup sih.
Udah cukup. Kalau yang satunya lagi tadi?
Kalau PBV itu kita membandingkan harga saham dengan modalnya.
Modal dari perusahaan itu.
Modal dibanding dari perusahaan tersebut.
Oke. Okay.
Kalau misalnya perusahaan yang bagus itu yang murah, itu PBV-nya di bawah 1 kali.
Di bawah 1 kali.
Di bawah 1 kali.
Oke. Okay.
Karena kita sudah membeli saham tersebut pada harga yang diskon.
Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Berarti gampangnya misalnya ini sebuah warung, saya pakai modal 1 juta. Tapi sahamnya saya jual 900.000. Ya beli gitu kan.
Ya, betul. Betul.
Benar ya?
Sikat.
Sikat. Mang, warungnya dijual berapa, Mang? 900.000. Modalnya berapa? 1 juta. Ya sikat.
Betul, betul, betul.
Enggak usah mikir ya. Oke, oke. Nah, selain itu ada pertimbangan lain enggak atau kurang lebih itu menjadi opportunity yang paling sederhana ya gitu ya.
Iya, itu opportunity yang paling sederhana dua rasio itu dalam mengukur murah mahalnya sebuah saham.
Oke, gitu. Paham.
Nah, kalau boleh nanya nih, umumnya PER dan PBV itu digabungin atau kita lihat salah satunya aja?
Kita umumnya rasio PER ini cocok untuk saham-saham blue chip.
Oh, oke. Okay.
Saham blue chip ini saham yang udah besar, yang dia udah mature seperti Bank BCA, Unilever, Telkom. Karena labanya stabil, jadi mengukur PER-nya lebih mudah.
Oke.
Okay. Sedangkan PBV lebih cocok untuk saham-saham second liner.
I see.
Second liner.
Apa tuh second liner blue chip itu? Kita belum sempat ngebahas ini ya waktu dulu ya.
Belum sempat bahas.
Oke, oke. Kebetulan nih ada bintang tamu yang bisa kita kerjain. Bercanda.
Iya, iya.
Coba apa bedanya sih blue chip sama second liner tuh sebenarnya, Zomi?
Oke. Okay. Sebenarnya kriteria saham ada 3 jenis kriteria di sini. Yang pertama blue chip, kedua second liner, ketiga third liner.
Oke.
Oke. Okay. Sebelumnya gue menyampaikan dulu kalau misalnya kenapa sih disebut namanya blue chip gitu. Mungkin kalau kita pernah main kasino, main kasino itu ada chip yang paling mahal.
I see.
Itu warnanya biru. Makanya disebut blue chip.
I see.
Nah, oke.
Okay. Oke.
Okay. Blue chip itu udah paling mahal. Nah, analoginya sama seperti di saham. Perusahaan yang harganya bisa dalam tanda kutip mahal. Likuiditasnya kencang sekali karena orang-orang tahu itu sahamnya populer.
Likuiditas tuh maksudnya sering diperdagangkan.
Betul,
pendengar.
Betul.
Okay.
Dan juga nilai kapitalisasinya tinggi. Di atas 10 triliun.
Oke.
Okay. Nilai pasarnya.
Siap.
Nah, untuk second liner dia sedikit di bawah, kurang liquid dibandingkan blue chip. Selain itu market capnya atau nilai kapitalisasi pasarnya 1 hingga 10 triliun.
Ya.
Yang ketiga, ini kalau misalnya mungkin teman-teman sering dengar saham gorengan.
Oke. Okay. Nah, yang bikin batuk ya.
Bikin kolesterol.
Pakai plastik gak nih gorengnya? Oke, oke.
Okay. Nah, dia market cap-nya atau nilai kapitalisasi pasarnya di bawah 1 triliun dan sahamnya cenderung tidak liquid.
Cenderung tidak liquid.
Untuk investor-investor yang baru mulai, gua enggak nyaranin.
Enggak nyaranin.
Iya.
Oke. Okay. Makan yang sehat-sehat dulu ya.
Sehat aja betul, dulu.
Oke, oke. Okay. Nah, berarti kalau PER atau PER, sok keren banget gue pia. PER itu cocoknya untuk yang blue chip gitu ya.
Umumnya. Ya, umumnya.
Blue chip itu tadi yang capnya di atas 10 triliun. Boleh betul kasih contoh enggak yang di atas 10 triliun?
Banyak banget sih saham-saham yang di atas 10 triliun.
Astra,
BCA, Unilever, Telkom, Jasa Marga, Waskita. Selain itu juga sektor properti, Bumi Serpong Damai, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, cukup banyak lah
banyak
saham-saham
ya,
yang okay kita kenalin biasanya sih
sehari-hari. Berarti kalau misalnya kita berencana untuk berinvestasi di saham-saham blue chip itu yang dilihat PER-nya gitu ya, PER-nya.
Iya, betul.
Oke. Nah, kalau kayak gitu ya, bisa dibilang bakal jarang kita dapat kesempatan beli. Iya nggak sih?
Betul. Gak, karena opportunity ini gak selalu ada memang. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau sabar menunggu, itu ada. Contohnya kemarin ini sempat Bank BNI ya. Ya Bank BNI sempat drop ke bawah 7.000. Itu pernya udah murah sekali. Sekitar 7 kalian ya.
Yes.
Sekitar, dan itu,
itu cantik ya, banget.
Untuk saham blue chip itu udah murah.
Udah murah.
Itu udah murah. Menarik.
Gak dapat lagi tuh BNI waktu di bawah 7.000.
Iya, di bawah 7.000 ya.
Dapat di 74 kemarin.
Wah, dapat 74.
Dapat dong.
Keren.
Udah lama itu. Sekarang 88 ya.
Iya, 88 udah naik kenceng kan, lumayan kan.
Ya. Yoi. BRI juga sempat kemarin di bawah 2.800 kan.
Wah, itu udah best price banget.
Buh, kapan lagi dapat BRI segitu?
Kapan lagi? Kapan lagi?
Gimana dapat enggak, bro-bro? Atau enggak main, Bang?
Gua sukanya BNI.
Oh, sukanya BNI. I see.
Oh, gua BNI, BRI masuk, BBTN masuk, tapi buat trading.
Buat trading ya. Oke. Okay.
Yang penting cuan.
Iya, yang penting cuan aja.
Itu dia.
Mantap.
Kalau gua sukanya BRI, Bank Rentenir Indonesia.
Iya.
Itu disensor. Oke, itu luar biasa itu BRI ya.
Katanya Bank Rakyat ya. Udah kita sensor.
Tit.
Lanjutin, okay. lanjutin
kembali ke laptop. Nah, oke. Itu kan tadi ya masalah kita pertama nyari pairnya yang di bawah 7 itu seksi gitu kan. PBV di bawah 1 itu super seksi juga. Terus sekarang kan pertanyaan berikutnya adalah kapan kita bisa dapat harga sekian gitu ya?
Betul.
Itu ada caranya nggak sih sebagai seorang value investor? Apakah kita harus saklek menunggu dia sampai benar-benar? Tadi kan istilahnya value investing adalah nilai harga jualnya di bawah nilai intrinsiknya. Apakah kita harus saklek mengikuti peraturan itu atau gimana?
Dalam value investing sendiri kita nggak benar-benar harus berinvestasi di perusahaan yang betul-betul murah, karena kadang ada yang namanya value trap.
Okay.
Jebakan gitu. Ada perusahaan murah yang murahan. Emang dia udah murahan gitu. Nah, karena itu kita harus tahu nih track record perusahaannya, manajemennya jujur apa enggak.
Okay.
Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih cara manajemen jujur apa enggak, gampang.
Gimana?
Kembah Google aja buka. Ketik nama direkturnya spasi kasus. Nah, kalau pertamanya udah headline KPK udah. Better hindarin aja.
Wah. Siapa tuh yang sering jadi headline? Beep. Oke. Yang merah itu ya. Yang
Lanjutin.
Oke. Nah, terus tadi kan kita udah ngomongin itu. Oke, okay, William mau nambahin nggak? Kalau William kan sekarang nih lebih sering ke trading. Apakah punya saham-saham yang diinvestasikan?
Ada.
Wah, mantap. Boleh nggak nih sharing?
Masih properti sama kayak episode-episode sebelumnya. Dan naiknya lumayan loh, 30%.
Sadis. Itu properti gue ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Oke, okay, itu gimana tuh kalau properti? Apa namanya istilahnya? Gimana sih cara William memilih saham-saham itu?
Oh, kalau gue pendekatannya bukan fundamental, karena jangka pendek, jadi lihatnya secara teknikal ya, apakah dari grafiknya muncul sinyal beli gitu ya, secara teknikal pola-pola grafiknya munculkan sinyal beli atau enggak, lalu volume perdagangannya masih tinggi atau enggak. Kalau masih tinggi berarti minat pelaku pasarnya masih kuat gitu, masih mau sama saham ini, frekuensinya tinggi. Ya ibaratnya kayak warung mendadak ya rame, berarti sesuatu yang enak gitu kan, makanannya enak. Nah ini kalau saham ini berarti ada sesuatu yang enak nih atau yang bisa menarik buat mereka, kenapa mau transaksikan, ya udah ikut aja kalau yang seperti itu. Dan secara teknikal biasanya kita pakai indikator moving average, itu harga rata-rata dengan periode 5, 20, dan 60 ya. Nah jadi kalau simpelnya, kalau harga sahamnya udah naik di atas MA20 itu udah bisa dibeli harganya sahamnya saat itu.
Di atas MA20 ya.
Iya,
udah bullish MA20. Ceritanya.
Iya, ya, udah bullish.
I see. Oke.
Dan dia akan masuk yang namanya strong uptrend ketika dia naik lagi di atas MA60.
Oh, ya. I see.
Jadi kalau udah MA5, 20 dan 60 udah lewatin, kan kita untuk trading pun kita bisa buy and hold juga, bisa main jangka panjang selama ketiga MA tersebut tidak dilewatin turun.
Oke. Jadi kalau udah di atas MA60 itu udah strong bullish ya?
Sudah strong.
Jadi kayak merem aja untung gitu.
Oh iya.
Bisa dibilang gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya tadi kan ada pendekatan yang rasio PER dan PBV, terus ada pendekatan juga dari segi teknikal. Nah, sebenarnya itu bisa digabung enggak sih? Atau lebih baik salah satu, pilih salah satu gitu. Nah, itu kan pertanyaan yang sering ditanyain kan sama teman-teman.
Bisa, karena terkadang kalau dari pengalaman gua nih ya, fundamental boleh murah, tapi setelah kita beli harga bisa malah makin murah. Selama, dalam arti turun ya, selama kalau memang kondisinya secara teknikal memang lagi downtrend, ya, ya valuasi murah itu habis dibeli bisa makin murah. Jadi kita harus pastikan memang secara teknikal dia memungkinkan untuk berbalik arah naik, dan secara fundamental memang murah gitu. Kalau mau dikombinasikan triknya seperti itu.
Jadi kalau boleh di sum up ya, fundamental itu adalah apa yang akan dibeli. Ini nggak harus semua orang memahami apa namanya setuju, karena kan investasi itu apa ya, journey ya, tiap orang beda-beda kan pengalamannya. Betul. Betul. Dan itu akan membentuk teman-teman jadi lebih apa ya, personal gitu kan.
Betul.
Apa style gue trading dan investment mungkin beda dari Zomi dan William gitu kan. William beda dari Zomi dan gue, Zomi beda dari gue dan William. Tapi yang penting cuan.
Betul.
Nah, kalau di sum up fundamental tuh kayak memilih gitu kan, saham apa, apanya gitu ya. Kalau technical tuh kapan? Iya sih.
Iya.
Kayak momennya gitu ya. Mm-mm. Kapan sih kita beli ini?
Technical tuh bicara
gitu
tentang timing.
Timing, I see. Kalau gue boleh nambahin dari perbincangan kali ini, ada tambahan apa ya? Bukan metode juga ya, variabel lain gitu di dalam sebuah investasi. Mungkin nanti bisa ditambahin Zomi dan William.
Oke.
Okay. Yaitu money management kalau menurut gue.
Oke, money management.
Money management, karena kadang kayak yang tadi William bilang, sahamnya bagus, harganya murah, tapi bisa lebih murah gitu kan. Cuman kadang kita sebagai investor khawatir dong, kayak kalau misalnya gak gue beli sekarang dia rebound gitu ya. Kadang kan suka kayak gitu kan, kayak beli enggak. Nah, mungkin nih buat saran juga buat pendengar sekalian, jangan langsung all in ketika beli sebuah saham di harga apapun, betul ya. Ketika kita all in tuh ya udah gitu kan, kayak dia mau turun kita gigit jari ngeliatin dia turun, nggak bisa beli lagi lebih murah. Pas dia naik kayak ya nggak maksimal untungnya, kayak gitu kan, dan sebagainya. Jadi itulah disebut dengan istilah apa ya, istilahnya apa sih, kayak money management. Mau dibilang dollar cost averaging sebenarnya enggak kan, bukan dollar cost, tapi ini kayak lebih ke arah money management. Ketika dia turun beli dikit, turun lagi beli dikit lagi. Betul. Jadi ketika dia rebound tiba-tiba kita agak gigit jari gitu kan. Tetapi ketika dia turun lebih dalam kita masih punya duit buat beli lagi gitu ya.
Betul.
Jadi itu how-nya, bagaimana. Tadi kan apanya, yaitu sahamnya yang dipilih dengan fundamental. Betul. Kapannya yang dibeli dengan teknikal. Kemudian bagaimana cara membeli dengan mengetahui semua info itu, ya dengan money management. Gitu kali ya.
Betul.
Untuk sum up perbincangan kita kali ini.
Iya.
Jadi kalau ditanya how to start an investment, pertama kenali produknya. Produknya itu suatu yang kalian suka pakai enggak? Prospeknya menarik enggak ke depan? Kira-kira 10-20 tahun lagi masih dipakai enggak kalau kalian mau mulai investasi? Kemudian industrinya lagi bagus enggak atau industrinya fluktuatif gitu kan, bahaya kalau industrinya fluktuatif. Setelah itu mulai deh dipilih tuh perusahaan apa yang bagus gitu ya, dari PER-nya, dari PBV. Tadi kita udah dapat info dari Zomi, luar biasa, PER di bawah 7, PBV di bawah 1. Kalau kalian beli, lihat itu sebagai kesempatan emas gitu ya.
Betul.
Jangan langsung eksekusi, ntar kita yang disalahin gitu. Langsung dilihat lebih dalam lagi. Ntar kalau misalnya kalian butuh pendalaman lebih banyak, bisa hubungin kita, nanti kita share Instagram kita di akhir. Kemudian setelah kita tahu apanya, kita lihat dari teknikalnya gitu ya tadi ya, dari moving average, apakah dia udah bullish atau super bullish. Kalau misalnya makin bullish itu semakin besar kan peluang kita untuk dia naik gitu ya.
Betul.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana, bagaimana caranya adalah dengan money management. Jadi ketika dia turun, menyentuh titik yang kita anggap murah, beli tapi jangan pakai semua duit kita, tapi dikit-dikit gitu. Dia turun dikit lagi, beli lagi dan sebagainya, sampai di titik yang kita nyerah gitu, kayak yaudahlah gitu, kayak antolerir gitu. Kan kadang kita harus mengakui kesalahan juga kan. Betul. Tapi kalau misalnya ketika kita beli dia rebound, ya kita bisa lihat bahwa oh kita ada keuntungan walaupun nggak maksimal karena kita nggak beli titik terendah gitu kan. Ya susah juga kan kita selalu beli titik terendah. Betul. Emang kita dewa gitu kan, kalau misalnya bisa ya jadi dewa aja gitu kan, udah gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain. Nah terus dia rebound, ketika dia rebound pun kita juga masih punya kesempatan buat averaging up kan, kita buat bisa beli lagi. Betul. Nambah lagi dikit-dikit gitu. I mean this is an investment man, it's a long game gitu kan. Jadi kalaupun salah beli jangan kecewa gitu kan, karena kita masih punya duit gitu kan buat beli lagi gitu. Jadi gimana, that's it, closing statement dari gue. Zomi mungkin ada closing statement.
Closing statement dari gue sebenarnya simple aja sih, mungkin gak berhubungan sama investasi juga. Tapi oke, investasi juga sih, tapi yang paling penting ini sebenarnya investasi sama diri lu sendiri.
Oh I see.
Ya investasi kalau misalnya orang bilang itu leher ke atas gitu. Entah ada orang yang dia value investing atau technical, itu bisa aja dia sukses gitu. Yang penting sesuai dengan gaya lu, dan lu mau terus belajar berinvestasi di diri lu sendiri sampai bisa lu sukses di bidang lu situ. Dari gua itu aja, William mungkin?
Cuma mau nambahin buat teman-teman aja, soalnya mungkin ada yang fobia dengan angka-angka gitu kan. Nah tadi kan kita nyebutin PER dan PBV, tapi kan belum kasih tahu nih cara hitungnya atau bagaimana dapat datanya. Nah kalau di laporan keuangan kita dapatnya datanya EPS, earning per share, tapi kalau untuk hitung PER dan PBV mungkin agak ribet, tapi kita sebagai investor tuh kan ya cari gampang aja, apalagi sekarang udah banyak bisa cari aplikasi di Play Store misalnya RTI Business, itu datanya udah ada. Jadi itu mempermudah aja untuk teman-teman ngitung, itu aja.
Highly recommended tuh RTI Business. Gak apa-apa ya promo dikit.
Gak apa-apa, kan kan juga kita mau bantu orang biar lebih gampang ya investasi.
Itu bagus banget deh, cuman sayangnya gak bisa charting ya.
Bisa sekarang. Hah? Udah bisa, versi terbaru udah bisa.
Udah bisa naro MA gitu?
Udah. Dia, udah kerja sama dengan TradingView, udah bisa.
Wow, keren banget. Tapi emang sih, kalau nggak pakai RTI itu gue susah banget trading, apalagi kerja gitu kan.
Iya.
Lap dari jam 9 pagi sampai jam 6 malam, ini harga udah mahal atau murah gitu kan? Mana MA-nya gitu kan? Tapi mantep banget. Oke. So, nih episode berikutnya kita mau bahas apa ya kira-kira?
Oke, mungkin masih mau fundamental lagi, mungkin yang sedikit lebih advance dari Zomi lagi, mungkin lanjutan sedikit.
So, teman-teman tungguin aja di episode berikutnya, kita bakal ngomong lebih dalam tentang bagaimana cara memilih saham dengan metode value investing. Oke, gue Vanuel
dan gue William Hartanto,
gue Zomi,
kita pamit, see ya.